Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լարված իրավիճակն էջ միացնում պահպանվում է Փաշինյանի կողմն անցած եպիսկոպոսներն ընդամենը մի քանի րոպեով եկան մայրաթոր էլ ավելի սրելով իրավիճակը։ Հայաստանը գալիս ադրբեջանական բենզինի առաջին խմբականակն ով է ներգրողը։ Ադրբեջանական դատախազությունը ծմա ազատազրկում է պահանջում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ընթացքում անձամբ է հրահանգում փակել Երևանի կենտրոնում գտնվող խանութներից մեկը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը դրանք ձեզ կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Մոտ մեկ ժամ առաջ էջ միացնում ավարտվեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Նորին Սուրբ Օտություն Գարեգին երկրորդի դեմ դուրս եկած եպիսկոպոսների հրավիրած հավաքը, որին զուգահեռ մայրաթորի մոտ էին հավաքվել նաև Վեհապար Հայրապետի աջակիցները։ Ընդվզած հոգևորականները հայտարարեցին, թե կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով նամակ են հանձնել քարտուղարություն, դրանով իրենց առաքելությունը համարում են ավարտված, միաժամանակ խոստանում հաջորդ անգամ աղոթել մայր տաճարի ներսից։ Այս հայտարարությունից հետո եպիսկոպոսները սուլոցների ներքո հեռացան, միայնակ թողնելով երկու ճամբարների ժանված հավատացյալներին, տեղում իրավիճակ այս պահին էլ մնում է լարված, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բաքվում գլխավոր դատախազը պահանջել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին դատապարտել ՑՄԱ ազատազրկման։ Ակնկալվում է, որ ավարտին մոտեցող դատաքննության ընթացքում եզրափակիչ խոսքով հանդես պետք է գա նաև Ռուբեն Վարդանյանը։ Ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները նրա ելույթից մանրամասներ դեռ չեն հրապարակել, սակայն երեկ Վարդանյանը ավակ որդու միջոցով փոխանցել է վերջին խոսքը։ Այս գործընթացը չի համապատասխանում արդար դատաքննության չափանիշներին։ Պետք չէ վախենալ մահից, հայտարարել է Վարդանյանը հավելելով, մահը սարսափելի չէ, սարսափելի անտարբերությունը, որ նան նկատ աստիճանաբար թափանցում է մեր մեջ և ներսից քայքայում, մանրամասները ծրագրում։ Եվրոխորհրդարանը կոչ արել Ադրբեջանին ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, կառույցում այսօր ընդունված բանաձևը նաև քննադատել է Ադրբեջանի գործող վարչակազմին, ազգային անվտանգության պաշտպանության քողի տակ ընդդիմախոսներին ճնշելու, լրագրողներին, խաղաղության պաշտպաններին ու իրավապաշտպաններին ազատազրկելու համար։ Փաստաթուղթը մատնանշում է հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման վաղեմի կողմնակից գիտնական Բահրուս Սամեդովի և Թալիշ հետազոտող Իգբալ Աբիլովի ապօրինի ձերբակալությունները։ Եվրոպացի падգամավորները փաստում են, որ նրանց դատավարությունը տեղի է ունեցել փակ դռների ետևում, խախտվել են արդար դատավարության չափանիշները։ Միակ ապացույցը, որը ներկայացվել է դատարանում, երիտասարդ գիտնականների կապերն են հայգործ ընկերների հետ։ Դրանց հիմքով նրանք դատապարտվել են 15-18 տարվա ազատազրկման պետական դավաճանության մեղադրանքներով։ Ադրբեջանն այսօր 22 վագոն նավթամթերք է ուղարկել Հայաստան, որը պետք է անցնի Վրաստանի տարածքով, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը հաստատել է տեղեկությունը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ համաձայնությունը ձեռք է բերվել անցած ամսվա վերջին ադրբեջանական Գաբալայում երկու երկրների փոխվարչապետերի հանդիպման ժամանակ, թե հայկական որ ընկերություններն են գնել ադրբեջանական բենզինը դեռ հայտնի չէ, մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը մտադիր է վերադարձնել Ռուսաստանից նախկինում ձեռք բերած S-400 համակարգերը Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունները սերտացնելու համար, հաղորդում է Bloomberg-ը հողմանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին։ Ըստ ամերիկյան գործակալության, Թուրքիայի առաջնորդը բարձրացրել այս հարցը Ռուսաստանի նախագահի հետ անցած շաբաթ Թուրքմենստանում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Bloomberg-ը գրում է, որ այդ քայլը կարող է թույլ տալ Թուրքիային զգալի բարելավել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ և ձեռք բերել ամերիկյան F-35 կործանիչները։ Ըստ գործակալության, Անկարան նաև ձգտում է վերադարձնել այդ համակարգերի գնման վրա ծախսված միլիարդավոր դոլարները Ռուսաստանից ներմուծվող էներգակիրների զեղչի տեսքով։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է հանդիպել ամերիկացի դիվանագետներին ու ուկրաինական հակամարտությանը վերջ դնելու հնարավոր ուղիները քննարկելու։ Ամերիկյան Politico-ն և Axios-ը հողմանելով իրենց աղբյուրներին հաղորդում են, որ ռուսական պատվիրակությունը այս շաբաթը վերջին Մայամիում կհանդիպի ամերիկայի ներկայացուցիչների հետ։ Հաղորդում է, որ ռուսական կողմից պատվիրակությունը կգլխավորի Ռուսաստանի նախագահի հատուկ դեսպանորդ Կիրիլ Դմիտրիևը, ամերիկյան պատվիրակությունը հատուկ դեսպանորդ Ստի Ուիտկովն ու Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական ու փեսա Ջարեդ Քուշները։ Բանակցություններից առաջ այսօր Ուկրաինայի նախագահը կրկնել է, որ ռուսները պահանջում են Կիևից հանձնել Դոնբասը, սակայն Ուկրաինան համաձայն չէ դրան։ Միացյալ Նահանգները փնտրում է փողզիչում, ասել է Զելենսկին, հավելելով, որ առաջիկա 2 օրերին Միացյալ Նահանգներ են մեկնելու նաև ուկրաինացի դիվանագետները։ Թրամփի վարչակազմը հաստատել է Թայվանին ռեկորդային 11.1 միլիարդ դոլարի զենքի վաճառքը, փաթեթը ներառում է Հայմար սամակարքեր, ջավելին հակատանկային հրթիռներ, անոթաճյու թռչող սարքեր, հաուբիցներ ու այլ սարքավորումներ։ Պետդեպարտամենտը հայտարարել է, որ վաճառքը բխում է Միացյալ Նահանգների ազգային շահերից։ Թայվանի պաշտպանության նախարարությունը շնորհակալություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներից Պեկինը, մինչդեռ քննադատել է, զգուշացնելով, թե ամերիկյան զենքի վաճառքը հակասում է երկկողմ դիվանագիտական պայմանագրերին և կարող է լրջորեն վնասել տարածաշրջանային կայունությունը։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Եղինեշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Էջմիածին, որն այսօր դարձավ Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավի հերթական թատերաբեմը։ Դեռ 3 Նիկոլ Փաշինյանի կողմն անցած 10 եպիսկոպոսները, որոնց Շիրակի թեմի ազատազրկված առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աչապահյանի թեթև ձեռքով սկսել են տիրադավ անվանել, Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող հայկական ժամանակի էջերից հայտարարեցին, թե այսօր գալու են մայրաթոր Գարեգին երկրորդի հրաժարականը պահանջելու, բայց նույնիսկ հարյուրավոր ոստիկանների աջակցությունն, ինչպես նաև քաղաքացիական հագուստներով տղամարդկանց խմբերի համակարգված ու բռի գործողությունները չկարողացան հայ առաքելական եկեղեցու ամենաօդիոզ ներկայացուցիչներին ճանապարհ հարթել դեպի մայր տաճարի խորան, Էջմիածնում հավաքված հազարավոր շարքային հավատացյալների ներկայության շնորհիվ։ Էջմիածնում ծավալված իրադարձությունների մասին տեղից պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կաթողիկոսի հերացումը պահանջող եպիսկոպոսները, արքեպիսկոպոսները, այն բարձրաստիճան հոգևորականները, ովքեր երեք հայտարարեցին մայրաթոռում հավաքի մասին կաթողիկոսի հանգստի կոչով, ինչպես իրենք են ասում, քիչ առաջ հեռացան մայրաթորից, նրանք շատ կարճ ժամանակով եղան այստեղ ուժայինների շրջափակման մեջ, թե կոնկրետ ովքեր էին այդ անձին, ովքեր նրանց ամեն գնով պաշտպանում էին, նրանց մոտենալ ընդհանրապես չէր ստացվում և հրում էին բոլորին և լրագրողներին, օպերատորներին, բոլոր անձանց և բռի կերպով էին վարվում, այդպես էլ պաշտ չդարձավ։ Ոստիկանապետը ավելի ուշ տեղեկացրեց, այսպես առանց շատ պարզաբանումներ տալու, ասաց, որ լինում են դեպքեր, երբ պետք է, որ քաղաքացիական հագուստով անձին ապահովեն, անվտանգությունը և նաև չբացառեց, որ գուցե և ուժայինները շատ կոպիտ են գործել, սա նրա խոսքերն եմ ասում, ասաց, գուցե և այդ դիտարկումը օբյեկտիվ է, իսկ եպիսկոպոսները այստեղ շատ կարճ ելույթ ունեցան ու տեղեկացրին, որ կաթողիկոսի հերացման պահանջով նամակ են փոխանցել, ինչից հետո հերացան ուժայինների շրջափակման մեջ, մեքենան ստեցին և գնացին։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսը պիտի ծառայի հայ ժողովրդին և Հայաստանին։
Այո,
և սա է կարևորը։ Այստեղ Էջմիածնի և եկեղեցու ոչ ոք չի գործում, հեռու չի այն օրը, երբ որ ամենայն հայոց կաթողիկոսը կգիտակցի, որ այլևս իրավունք չունի շարունակելու և հանձնելու է Էջմիածինը հայ ժողովրդին։ Շնորհակալ ենք նաև մեր բոլոր ուժային մարմիններին, ովքեր որ այստեղ պաշտպանում են անվտանգությունը։ Մեր նամակը հրաժարականի պահանջի փոխանցել ենք արդեն քարտուղարություն, մեր առաքելություն այս պահին ավարտված է։
Կաթողիկոսը անդրադարձավ այս իրադարձություններին և հեռանալու որևէ նշան ցույց տվեց։
Սուրբ Էջմիածնի հանդեպ ոտնձգության հերթական փորձը կատարվեց այսօր, ցավոք նաև մեր որոշ եկեղեցականների միջոցով, սակայն հավատավոր մեր ժողովրդի զավակները մնում են աներեր և աներկյուղ։ Այս աղմուկը, որ բարձրացվում է եկեղեցում, երբեք չի կարող խաթարել մեր առաքելությունը, մեր ծրագրերը, որոնք կոչված են մեր եկեղեցու պայծառության և մեր երկրի շինության համար։
Կաթողիկոսը անդրադարձավ նաև նրա հրաժարական պահանջողներին և ընդհանրապես այս իրադարձություններին։
Հոգևոր ասպարեզում առկա խնդիրները լուծվում են եկեղեցական կանոնական ընթացքներով եւ ոչ առանցին խմբերի պարտադրանքներով կամ հակականոնական քայլերով հորդորում ենք մեր սրբազան հայրերին վերադառնալ կանոնական դաշտ, գործել միայն մեր սուրբ եկեղեցու նվիրական կարգած համաձայն, իսեր մեր ժողովրդի եւ հայրենիաց։
Կոնկրետ այստեղ տարածքում շարունակում են ուժայինները բաժանել, նրանց շարքը բաժանում է մի կողմից կաթողիկոսի հերացումը պահանջողներին, մյուսից նրան աջակցողներին, բղավոցները պարբերաբար կրկնվում են, իսկ ժամերգությունը մայր տաճարում ավարտվեց, սակայն մարդիկ շարունակում են այստեղ հավաքված մնալ եւ երկուստեք բացականչությունները շարունակվում են, իզնից դեպի աջ թևում այն կողմում, որտեղ հերացում պահանջողներն են, այնտեղ ես իշխանական ներկայացուցիչների նկատեցի, այդ թևում նաև Թալինի քաղաքապետին, ով առաջին շարքերում էր կանգնած, ձախ թևում աջակիցների շարքում ընդդիմադիր բազմաթիվ գործիչներ կային, կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին Նարեկ Կարապետյանը, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթյանը, որը հաջորդ տարի կանալի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին է հայտարարել, նաև մի շարք պատգամավորներ, իսկ տեղում շարունակում են աշխատել մեծաթիվ ոստիկաններ, ես չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ նրանց թիվը կարելի է հայուրներով հաշվել, եւ ձախ կողմում եւ աջ կողմում թաներ են կազմել, ինչպես նաեւ Մայրաթորի ամբողջ տարածքում նրանց թիվը մեծ է, թեև եպիսկոպոսները, որոնք երեք հայտարարեցին հավաքի մասին, արդեն հեռացել են, քաղաքացիները առայժմ Մայրաթորում են ու շարունակում են վանկարկումները։
Իրադրությունը Մայրաթորում այժմ էլ շարունակում է լարված մնալ, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման, այժմ Սուսան Բադարյանի օգնությամբ տեսնենք, թե ինչ նախորդեց, թե ինչ իրադարձություններ նախորդեցին երեկոյան դեպքերին։
Իրավիճակը Մայրաթորի տարածքում շարունակում է լարված մնալ, հենց մայր տաճարի մուտքի մոտ են դիրքավորվել հակադիր տեսակետներ ունեցող երկու խմբերը, մի կողմից բղավում են վեհապար, մյուս կողմից կտրի չերացիր, դավաճանց։ Միշոսքով այսպիսի բղավոցներ են երկու կողմերից են և պարբերաբար բռնցում են միջադեպեր, ահռելի մեծ ներկայություն կա ոստիկանների և միայն դրա շնորհիվ է, որ պահվում են այդ միջադեպերի ծավալումը, ընդհանուր առմամբ միարթային իրավիճակ է և երբ մոտեցան տաճարի տարածքը, Մայրաթորի տարածք հասան եպիսկոպոսները, այդ պահից էլ ավելի թեժացավ, որովհետև եպիսկոպոսները, որոնք նաև հյուրին էր նշանակված այդ հավաքը, վեհապարի հրաժարականի պահանջով, նրանք ավելի ուշ մոտեցան և մոտեցան մեծ ենթադրաբար իրավապահների մեծ խմբով, որոնք շատ այսպես կոշտ մեթոդներով ցույց տվեցին, որպեսզի լրագրողները որևէ հարց ուղղեն նրանց, անգամ մոտենան և միջոցով փոշի մեթոդներով հերացին լրագրողներին, ասեմ, որ մինչև եպիսկոպոսների ժամանումը տարած եկան նաև կարգալույց հրճատված քահանական կարգի ձգված քահանաները, նախնին Տեր Արամ, Տեր Թադլի, Տեր Տարոն, ընդհանուր առմամբ մթնոլորտը իսկապես շատ լարված է և այս պահին էլ բյուրականի եկեղեցու քահանան ասացին Տեր Վրդանեսը պարզապես վեհարանի դիմաց ասֆալտին արկած է վատեցվում և սպասում ենք բժիշկները մոտենավ։ Ասեմ նաև, որ մինչև հավաքի և զուգահեր ժամերգության գիտեք արդեն, որ նույն ժամին էր նշանակված և ժամերգություն արագածոտնի թեմի և նաև հավաքը հրապարի հրաժարականի պահանջով, մենք մոտեցանք տարբեր խմբեր էին մայրաթուրի ողջ տարածքում կուտակված և հիմնական ախտանշանն այն էր, որ բոլորը մեծ մասամբ, այսինքն որ բոլորը չեմ կարող ասել, մեծ մասը հրաժարվում էր անգամ դեպքը ցույց տալ, տեսախցիկ տեսնելու պես նրանք շրջվում էին, թափվում էին, ասեմ, որ տեսա Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակիցների, բազմաթիվ ուսուցիչների և նաև տարբեր մարզերից եկած մարդկանց, որոնք ուղղակի խուսափում էին տեսախցիկից։
Արմավիրի մարդ։
Իսկ ժամերգությանը մասնակցելու թե հավաքին այստեղ։
Չեմ իմանում։
Գիտեք ինչ
եք։ Չէ, հերը չէ։
Հերց եք, դուք ժամերգությանը մասնակցելու եք եկել թե հավաքին այստեղ նույն ժամին է։ Ինչին։
Չեմ լսում ձեզ, միատ էլ որ ասեք։
Ժամերգությանը մասնակցելու համար եք եկել թե հավաքին։
Հավաքի։
Հավաքի։ Դասը եպիսկոպոսների, որոնք պահանջում են կարիքին
երկրորդ երկրորդ հրաժարականին եմ միացել բնականաբար, որովհետև մեր պայքարը դա եկեղեցու դեմ չի, մեր պայքարը անհատների դեմ է, որոնք որ մերժել են Աստծուն տված երդումը իրենց։
Այդքանը։
Դե բոլորդ էլ տեղյակ եք, մանրամասների մասին բոլորը տեղյակ են։ Բնականաբար այն մարդը, ով դրժում է Աստծո երդումը, պետք է միանշանակ լքի եկեղեցին։
Այսօր եկել եք ժամերգության թե վեհապարի հրաժարականը պահանջելու։
Ձեզ ո՞րն է ձեռնատու։
Մեզ ոչ մի բան ձեռնատու չի, մեզ ձեր կարծիքն է հետաքրքրում։
Իմ կարծիքը, որը ճիշտն է, տենց էլ է թա։
Այսինքն
ի՞նչ։
Ձեր կարծիքը ամենայն հայտնի պիտի հեռանաս ձեզ։
Այո։
Ինչու։
Որովհետև ինքը խախտել է կանոնադրությունը։
Ո՞ն մարդից եք։
Ինչ կապ ունի։ Գոտայքի։
Բարև ձեզ, եկել եք ժամերգության, մասնակցեք թե վեհապարի հրաժարականը պահանջելու։
Ձեզ ինչ ապետ։
Ինչ պետք չի ձեր
կարծիքով։ Ես եկել եմ իմ երկրի տենամ, որ խաղաղ ամեն ինչ լինի, որ մաքրվի մեր եկեղեցին, էլի։ Ես եկել եմ իմ Հայաստանի կողմից եմ, էլ եկել, ուզում իմ հայրենիքը մաքրվի, որ իմ հայրենիքը բոլորովին արդարություն լինի։
Ո՞վ է աղտոտ
հայրենիքը։ Քո արդեն հերիք է, վերջացավ։ Դա դու ինձանից լավ գիտես։
Որ ժամերգության եք եկել թե հավաքին։
Ժամերգության։
Էշմիածնից
է։ Էշմիածնից ենք, ժամերգության ենք եկել։
Ժամերգության։ Դուք եկել եք վեհապարի հրաժարականը պահանջել թե ժամերգության եք եկել։ Դուք եկել եք ժամերգության թե վեհապարի հրաժարականը պահանջելու։ Հավում չեմ հասկանում։ Կարող եք ասել, եթե բարով ինչ եք եկել։ Ժամերգության եք եկել թե վեհապարի հրաժարականը պահանջելու։
Չեմ ուզում խոսել։ Արջի։
Ամբողջ խումբը չի ուզում խոսել, ինչու։ Ես եկել եք ժամերգության թե վեհապարի։
Չէ, ժամերգության։
Ժամերգության։
Ես հավատացյալ մարդ եմ, ոչ մի բան։
Դուք
ներող։
Մեզ ասեք, դուք հավաքին մասնակցելու եք եկել, ոնց եք վերաբերվում վեհապարի հեռանա, թե չէ, ձեր կարծիքը ասեք։ Հրաժարականը
պահանջում
ես։ Ես չգիտեմ ով ինչ է պահանջում, բայց ամենայն դեպս ուղղակի եկել ենք մեր վեհարան, վերջ։
Եվ մինչ Էջմիածին էին ուղավորվում իշխանության կողմից հավաքագրված վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ կազմված խմբերը, վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում էր, Այսօր իրեն միացած եպիսկոպոսների հետ մայրաթոր չգնաց, թեև Փաշինյանը չհանդգնեց անձամբ ղեկավարել կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող Նավասարդ Կճեանին և ընկերներին, բայց կառավարության նիստից հետո հրավիրված ասուլիսի ժամանակ մեկ անգամ ևս հայտարարեց, թե Գարեգին II-ը օտարերկրյա գործակալ է։ Փաշինյանը, սակայն, ինչպես և Էջմիածին գնալու դեպքում, այստեղ ևս չի համարձակվում փակագծերը մինչև վերջ բացել և ասել, թե հատկապես որ երկրի գործակալ է իբր ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Փաշինյանի հակակաթողիկոսական հայտարարությունների հերթական չափաբաժինը լսելու և իմի բերելու հերթն այսօր Շողիկ Գալստյանինն էր։
Վարչապետը պնդում է, թե չի ուղորդել 10 եպիսկոպոսներին։ Ամիսներ առաջ նման հավաք խոստացած Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ Էջմիածին չգնաց, ասաց անհրաժեշտություն չի տեսնում, փոխարենը աջակցում և ողջունում է վեհապարի հեռանալու պահանջով հավաք անցկացնող եպիսկոպոսներին, որոնք իր հետ հանդիպելուց հետո պահանջեցին կաթողիկոսի հրաժարականը։
10 եպիսկոպոսները Էջմիածնի միաբաններ են, այսինքն Էջմիածնի վանական համալիրը իրենցն է և իրենք էլ Էջմիածնի վանական համալիրինն է։ Եվ հետևաբար նրանց կողմից հնչեցված հրավերը հավաքվելու մայրաթորում բացարձակապես լեգիտիմ է։
Կաթողիկոսի հեռանալու պահանջով հավաք անցկացնելու մասին հայտարարությունը եղավ 3 երեկոյան, վարչապետը պնդեց, թե նրանց մինչ այդ չի հանդիպել, իսկ հավաքի մասին մամուլից հետ տեղեկացել։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը համոզված է, այս հավաքը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է կազմակերպել։ Մարուկյանի կարծիքով սադրանք հրահրելու նպատակ ունի վարչապետը, որն այսօր իր թիմակիցների հետ կողքից հետևելու է Էջմիածնում իրադարձություններին։
10 եպիսկոպոսները մտածել են, որ իրենց խնդիրները լուծելու է Նիկոլ Փաշինյանը, որ ախպեր ջան, դե դու վեհապարին հանի, մենք տենանք ինչ ենք անում, հա։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չոր պայասմա, ժողովուրդ ջան, դուք պետք է անեք, և ձեր ձեռքերով եմ ես կրակից շագանակները հանելու, հիմա այն պահնա, որ դուք պետք է գնաք մայրաթոր, դուք գնացեք, ես ասացեք կազմակերպեմ, հա, կկազմակերպեմ, տեղի կունենա, հետո մենք կգանք։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վստահ էր, մայրաթորում բախումների հնարավորություն չկա, ասաց իրավապահներն ունեն լիարժեք հնարավորություններ սադրիչներին չեզոքացնելու համար։ Այսօր արդեն ավելի հեռուն գնաց ու պնդեց, թե եկեղեցին պաշտպանելու են աղանդավորներից, սա կաթողիկոսին ուղված Նիկոլ Փաշինյանի ամենաթարմ մեղադրանքն է։ Վարչապետն ամիսներ շարունակ պնդում էր, վեհապարը պետք է հեռանա, որովհետև կուսակրոնության ուխտն է խախտել, իսկ վերջին շաբաթներին ամենաաղմկոտ մեղադրանքն այն է, որ հայ առաքելական եկեղեցու հովապետը օտարերկրյա գործակալ է։ Վարչապետին այսօր վրդովեցրեց հարցը, թե ինչու իր այս պնդումից հետո իրավապահները քրեական գործ չեն հարուցում, ասաց մամուլում փաստաթղթեր կան, հոգևորականներն են ասում, ինքն էլ է այդ կարծիքին։
Դա նաև ակնհայտ իրողություն է, այսինքն ձեզ համար նորություն է, որ կաթողիկոսը ղեկավարվում է դրսից, ինչով է նորություն, չեք տեսել փաստեր, ուշադիր լրատվությանը հետևեք, կտեսնեք այդ փաստերը, քրեական գործա ձեզ պետք դա տեսնելու համար, գնացեք ձեր գրած հրապարակումները նայեք, մամուլի հրապարակումները նայեք, պաշտոնական հաղորդագրությունները նայեք, ամեն ինչա որ քրեական գործով է լինում, բա որ քրեական գործերով այդ ձեր հրապարակումները, որ քրեական գործերով չի հիմնավորվում, ինչի՞ չեք հերքում։
Փաշինյանի այս մեկնաբանություններին արձագանքել են Հայազգային կոնգրեսից։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ վեհապարի հեռացման Փաշինյանի ներկայացված գլխավոր պատճառաբանությունը որևէ իրավական հիմք կամ ապացույց չունի, հետևաբար տարական զրպարտություն է։
Եկեղեցու դեմ կատարված իր ապորինի հարցակումների գաղափարական հիմնավորումները նույնքան ապորինի են, ինչքան որ ապորինի են հարցակումները հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։
Վարչապետին հարցրինք, եթե իրավապահները քրեական գործ չեն հարուցում, իսկ ինքը շարունակում է պնդել, որ կաթողիկոսը պետության դեմ է գործում, այսպիսով որպես երկրի ղեկավար չի ձևավորում վտանգավոր նախադեպ, որ առանց փաստերի և իրավական գնահատականների մարդկանց կարելի է ծանր մեղադրանքներ ներկայացնել և դիմել դրանից բխող գործողությունների։
Ոչ, ես վտանգավոր նախադեպ չեմ ձևավորում, որովհետև ի տարբերություն ոմանց, այդ թվում ցավոք լրատվամիջոցների, անհիմն հայտարարություններ չեմ անում, դա կոնկրետ հիմնավորումներ ունի և հրապարակային են այդ հիմնավորումները։ Իրավական պրոցես, որովհետև իրավական պրոցեսը ունի բազմաթիվ նրբություններ, այդտեղ նաև միջպետական հարաբերությունների 1000 հարց կա։ Ընդհանրապես, եթե դուք ուշադրի լինեք այդ ոլորտներին, կտեսնեք, որ շատ կարևոր նրբություններ կան, որոնք պետք է հաշվի առնել։
Նիկոլ Փաշինյանի բացատրությունը, թե իրավական գործընթացներին ընթացք չեն տալիս ելնելով ազգային անվտանգության շահերից, չի համոզել Լևոն Զուրաբյանին։
Աշխարի բոլոր բռնապետները սահմանադրության և օրենքների խախտումները և բռնապետության հաստատումը հիմնավորել են ազգային անվտանգության շահերով, ոչ թե օրինակ իշխանությունը պահելու մոլագար ցանկությամբ։
Ոչ միայն կաթողիկոսին, այլ մի շարք ընդդիմադիրների են իշխանականները համարում օտարերկրյա գործակալներ, բայց այս բոլոր դեպքերում էլ նրանց մեկնաբանություններին ոչ մի իրավական գործընթաց չի հետևել։ Իրենք ԿՊԱԿ-ները բացատրում են, թե դրանք քաղաքական գնահատականներ են։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանյանի այսօրվա իրադարձություններն ի դեպ հիշեցրեցին դեկտեմբերի 7-5 Գյումրիում տեղի ունեցած դեպքերը, երբ Նիկոլ Փաշինյանի համար նույնպիսի ոստիկանական ներկայության պայմաններում եւ վարչական ռեսուրսի ապահովմամբ նույնպես այսպես կոչված պատարակ մատուցվեց 7 վերք եկեղեցում։ Գյումրիում Փաշինյանի համար հայարակերական եկեղեցու կանոններին հակասող պատարակ չմատուցեց Շիրակի թեմի հոգևորականներից եւ ոչ մեկը հանրապետության երկրորդ քաղաք ժամանած ԿՊԱԿ-աններն ու Փաշինյանին միացած եպիսկոպոսներն էլ շարքային գյումրեցիների փնովանքներին արժանացան։ Գյումրիի ձախողման առաջին զոհը կարող է դառնալ Շիրակի ԿՊԱԿ-ան մարզպետը։ Սաթենիկ Գազվանցյանին լսենք։
Թեև Երևանից ակտիվորեն շրջանառվում է Շիրակի ԿՊԱԿ-ան մարզպետ Դավիթ Արուշանյանի պաշտոնակության մասին տեղեկությունները, սակայն կառավարության օրակարգում այդ հարցն ընդգրկված չէր։ Գործադիրի այսօրվա նիստին Դավիթ Արուշանյանը չէր մասնակցում։ Փոխարենը աշխատակազմի հետ խորհրդակցություն է անցկացրել, որում հանձնարարականներ է տվել։ Սակայն նրա հնարավոր պաշտոնակությունը նաև վարչապետ Փաշինյանն այսօր ըստ էության չհերքեց։
Եթե կլինի համապատասխան որոշումներ, հրապարակ իմանանք։
Ինքը Դավիթ Արուշանյանը Երևանից հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, թեև մինչ այդ լրագրողների համար հասանելի պաշտոնյա էր համարվում։ Նրա անմիջական ղեկավարը, տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդաթյանն այսօր հրաժարվեց հստակ ասել՝ ի վերջո Արուշանյանը պաշտոնից ազատվել է, թե ոչ։ Նախարարը հաստատեց տեղեկությունը, որ երկու օր առաջ Դավիթ Արուշանյանը մասնակցել է ԿՊ-վարչության նիստին, ավելին նա առաջադրվել է 26 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ԿՊ-ցուցակով, և վարչությունն այսպես ասած կանաչ լույս է վառել։ ԿՊԱԿ-ն մարզպետի պաշտոնանկության հնարավոր վարկածը դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիի 7 վերք եկեղեցու պատարակն է համարվում, որն ուղեկցվեց իշխանականների համար մի շարք տհաճ միջադեպերով։ Նախտեղի բոլոր հոգևորականները հրաժարվեցին դեմ դուրս գալ կաթողիկոսին, ապա պատարակին մի խումբ գյումրեցիներ հնչեցրին կաթողիկոսի անունը, մի շարք գյումրեցի կանայք էլ ամոթանք տվեցին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող հոգևորականներին ու ԿՊԱԿ-ներին։ Նաև Ազատություն քաղբան տարկյալներին գրությամբ ու Միքայել ու Բագրատ սրբազանների նկարներով պաստառ կախվեց քաղաքապետարանի շենքից։ Տարածքային նախարարը հակառակ պնդումն արեց, թե Գյումրիի պատարակից գոհ են։
Պատարակը Գյումրիում անցել է շատ հրաշալի, ես ինքս մասնակցել եմ։
Դավիթ Խուդաթյանը հրաժարվեց նաև պատասխանել հարցին, թե որքանով է համապատասխանում տեղեկությունները, որ Շիրակի մարզպետի պաշտոնին կնշանակվի Արթիկի համայնքապետ Անան Ոսկանյանը, հորդորելով սպասել։ Անան Ոսկանյանը այսօր ևս հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում։ Այցելեցինք Արթիկի համայնքապետարան, նրա աշխատասենյակը փակ էր։ Օգնական Սևակ Պետոյանը ասաց, որ խոշորացված համայնքի վարչական տարածքում է խորհրդակցություններ անցկացնում։
Տեղակայն պարոն Ոսկանյանը շրջայցի մեջ է գտնվում Արթիկ համայնքի տարբեր վարչական տարածքներում։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ 2025 թվականի դեկտեմբերի ամիսն է, տարին ամփոփվում է և տարբեր աշխատանքներ կան, ծրագրեր կան, մենք տարբեր վարչական տարածքներում տարբեր աշխատանքներ կան, և համայնքի ղեկավարը իրեն բնորոշ աշխատանքային գործունեությամբ շրջայց է կատարում Արթիկ համայնքի տարբեր վարչական շրջաններում։
Անան Ոսկանյանին մարզպետ նշանակելու մասին լուրերն իրենց էլ է հասել, բայց պաշտոնապես որևէ բան հաստատված չէ, ասաց օգնականը։
Որևէ տեղեկություն, որևէ հաստատում չունենք, ինչպես որ դուք, այնպես էլ մենք այդ մասին իմացել ենք լրատվամիջոցներում տարածված խոսակցություններից։
Անան Ոսկանյանը ևս ԿՊԱԿ-ն է, քաղաքապետ է ընտրվել 4 տարի առաջ, ըստ էության դեռ 1 տարի ունի պաշտոնավարելու։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
We'll be right back. Հայաստանում ծավալվող բուրը ներքաղաքական իրադարձությունների ֆոնին այսօր հայտնի դարձավ, որ առաջիկա օրերին Հայաստան կհասնի ադրբեջանական բենզինի առաջին խմբականակն, այս մասին սկզբունքային պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել նախորդ ամսվա վերջին ադրբեջանական Գաբալա քաղաքում կայացած փոխվարչապետերի բանակցությունների ժամանակ, ինչպես և ղազախական 4-րդ կարգի ծորենի պարագայում ադրբեջանական 95-րդ բենզինը Հայաստան մուտք կգործի ոչ թե ուղղակիորեն ադրբեջանից, այլ Վրաստանի տարածքով։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ադրբեջանական սոկարի բենզինով բեռնված 22 վագոններով գնացքը Ադրբեջանից այսօր դուրս է եկել եւ ուղևորվել դեպի Հայաստան։ Առաջին այդ մասին տեղեկացրեց պաշտոնական Բաքուն, հրապարակելով նաեւ դեպի Հայաստան ճանապարհ ընկած գնացքի կադրերը։ Ավելի ուշ տեղեկությունը հաստատեց նաև էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, տեղեկացնելով, որ Վրաստանի տարածքով ադրբեջանական բենզինն առաջիկայում կհասնի Հայաստան։
Քանի օրում գալիս է, էլի արագ գալիս է։
Իսկ միայն բենզին է գալիս, պարոն Պապոյան։
Առաջ խմբականակը ես գիտեմ, որ բենզին է եղել։
Ադրբեջանական կողմն այսօր տարածած հայտարարության մեջ ընդգծել է, որ ադրբեջանական բենզինի արտահանումը դեպի Հայաստան տեղի է ունենում նոյեմբերի 28-ին Գաբալայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի ձեռքբերած պայմանավորվածության արդյունքում։ Հայաստանը ներկրվում սոկարի IE95 տեսակի բենզին։ Գործարքը կրում է բացառապես կոմերցիոն բնույթ, իսկ բենզինը վաճառվել է միջազգային շուկայական գներին համապատասխան։ Ազատության հետ զրույցում էկոնոմիկայի նախարարը պնդեց, թե Հայաստան ներկրվող բենզինը բարձր որակի է։
Դա որակային առումով լավ բենզին է համարվում։
Դա բարձր օկտանով բենզին է, դա բենզին է։
Կարծում եք մրցունակ կլինի այստեղ հայաստանյան շուկայում։
Կերևա, եթե բիզնեսը շարունակես բերել եւ գները իջա, ուրեմն մրցունակ է։ Եթե գները չիջա, ընդհանրապես բիզնեսը չի էլ բերի, որտեղ նայեք լուսնա դրամաբանությունը, չէ՞։ Բիզնեսը ինչի պետքա բերի։ Եթե տեսնում եմ իտերը ինքը կարող ավելի էժան բերել կամ ավելի մեծ մարժա ստանա կամ օրինակ ավելի մեծ մրցունակ գին առաջարկի, ինքը բերելու է։ Բերի տեսնի օրինակ 20 դրամ էժանակ։ Մարդիկ էլ սկսեն գնել, բնականաբար կբերի, եթե տեսնի, որ այդ 20 դրամ էժան չի լինում կամ իր պատկերացած շահույթի մեջ չի մնում, չի բերի։
Թե ինչու է ներկրվում հենց 22 վագոն բենզին, էկոնոմիկայի նախարարն ասաց, որ ադրբեջանական բենզինը գնաց ընկերությունը կամ ընկերությունները իրենք են որոշել առաջին խմբականակը հենց այդ չափով ներկրել։ Ենթադրում է, որ խոսքը մոտ 1300 տոննայի մասին է։ Գևորգ Պապոյանը, սակայն, առայժմ փակագծեր չի բացում, թե ով կամ ովքեր են Հայաստան-Ադրբեջանական վարելիք ներկրում։ Ըստ նախարարի, իրենց խնդիրն է եղել գործարարների մի շրջանակի սեղանի շուրջ նստեցնել, թե այդ շրջանակից որ մեկն է պայմանագիր կնքել, չի կարող ասել։ Ադրբեջանական բենզինը գնաց ընկերության անունը կհայտարարվի ներկրումից հետո։ Ինչ վերաբերում է հաջորդ խմբականակների ներկրմանն, ապա էկոնոմիկայի նախարարն ասում է, որ այդ մասին լրացուցիչ կհայտարարվի։ Կարևորը, որ պրոցեսն արդեն սկսվել է։
Պատերազմի փոխարեն առաջտուր են անում։ Պատերազմը դա կորուստներ է, առաջտուրը բարեկեցություն։
Այն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված է, նախարարի խոսքով երևում է մի քանի մակարդակում։ Կողմերը ոչ միայն այլևս չեն կրակում իրար վրա, զինվորներ չեն զոհվում եւ առհասարակ կրակոց չկա յուղերում, այլ նաեւ բիզնեսն է աշխատում։ Իսկ այնտեղ, որտեղ փող են աշխատում մարդիկ, դա նշանակում է, որ այդտեղ խաղաղությունը հաղթել է։ Ադրբեջանական կողմն այսօր նույնպես խոսել է խաղաղության գործընթացի մասին, նշելով, որ Ադրբեջանից Հայաստան բենզինի արտահանումը ցույց է տալիս, որ խաղաղության գործընթացը կրում է ոչ միայն դեկլարատիվ բնույթ, այլև գործնական արտացոլում է ստանում, բերելով տնտեսական դիվիդենդներ։ Արդյոք արդեն կա պայմանավորվածություն Ադրբեջանից այլ ապրանքատեսակների ներկրման հարցում։ Էկոնոմիկայի նախարարն ասաց, որ ընթացքի մեջ է, իսկ թե ինչ ապրանքատեսակների մասին է խոսքը, Պապոյանը չմանրամասնեց, փոխանցելով, որ աշխատելու են արդեն իսկ հաստատված սկզբունքով։ Նախ ադրբեջանական կողմը հայտարարում է, ապա հայկական կողմը հաստատում։
Ասել տեսա, որ արդեն շարժակազմը ադրբեջանի արտադրության նավթամթերքով շարժվել է եւ գալիս է Հայաստան, եւ ես ողջունում եմ այս զարգացումը։ Այդ զարգացումը, այսինքն զուտ առևտուրը տեղի է ունենում մասնավոր ընկերությունների միջև, բայց իհարկե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունն է, որ քաղաքական պայմաններ է ստեղծել այդ առևտրի համար։
Ադրբեջանից Հայաստան ուղևորված բենզինի առաջին խմբականակի տարածման համար Վրաստանը գումար չի գանձի, իբրև ժեստ ուղված խաղաղության գործընթացին։ Թե ինչ սակագին կպահանջի վրացական երկաթողին հաջորդ խմբականակի համար, դժվար է ասել, բայց դատելով վարչապետ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունից, կարելի է ենթադրել, որ պայմանները այնքան էլ ձեռնտու չեն։ Թերևս հենց այդ պատճառով Փաշինյանը խոսեց ներկրման այլընտրանքային ճանապարհների մասին։
Ինչ վերաբերում է հետագա ընթացքին, նաև ես գիտեմ, որ վրացական երկաթողու սակագնի հետ կապված որոշակի հարցեր կան, եւ հույս ունեմ այդ հարցերը կամ կկարգավորվեն, կամ եթե չկարգավորվեն, տրամաբանորեն տնտեսվարողները այլ ընտրանքային ձևեր, եթե այդ գործարքները շարունակեն հետաքրքիր լինել, այլ ընտրանքային ձևեր կփնտրեն ներմուծումը եւ արտահանումը ապահովելու։
Հայաստանն ըստ պաշտոնական տվյալների անցած տարի 490,000 տոննա վառելիք է ներկրել, որից 300,000 տոննան Ռուսաստանից։ Հայաստանում բենզինի խոշոր խաղացողներն առայժմ լռություն են պահպանում, թե իրենցից ովքեր են արդեն ադրբեջանական վառելիք գնել։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի կառավարությունում սրտի թրթիռով սպասում են ադրբեջանական բենզինի ժամանմանը, Բաքվի ռազմական դատարանում շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունն, ավարտին է մոտենում նաև Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատական պրոցեսը, լսեն Կարտակ Խուլյանին։
Ադրբեջանի դատախազությունը պահանջում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին դատապարտել ցմա ազատազրկման, Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու, իրագործելու ահաբեկչության ֆինանսավորման համար մեղադրվող Վարդանյանն ավելի վաղ հեռախոսազրույցեր ունեցել ավագ որդու Դավիթ Վարդանյանի հետ։ Նրան հայտնել առաջիկայում Բաքվի դատանում իր եզրափակիչ խոսքում պատրաստվում է ընդգծել տեղի ունեցողը դատական գործընթաց չի համարում։ Տեղի ունեցողը չեմ ընդունում որպես դատական գործընթաց և մտադիր չեմ մասնակցել արդարադատության իմիտացիային։ Բաքվում տեղի ունեցող այս գործընթացը չի համապատասխանում արդարադատական հիմնական չափանիշներին և հետևաբար չի կարող համարվել դատական, դրա իրական իմաստով, ասել է Վարդանյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատանում հայգերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, իր համար անակնկալ չի եղել Վարդանյանին ցմա դատապարտելու Ադրբեջանի դատախազության պահանջը։ Իրավապաշտպանի խոսքով մոտ 1 տարի առաջ մեկնարկած դատական գործընթացի հենց սկզբից էլ պարզ է եղել, Բաքվի վարչակազմը դատավարություն է բեմականացնում կանխորոշված ավարտով։
Դատավարությունը, որը ավելի բեմականացված թատերական ներկայացում է հստակ դերաբաշխումներով, ահանգեցնելու է բոլոր հայերի դատապարտման և ծանրագույն պատճատեսակների ընտրության, հատկապես նախկին ղեկավարների առնչությամբ ընտրվելու է ցմա ազատազրկումը։ Այս առումով մեր կանխատեսումները, սպասումները արդարացվել են, ինչը վկայում է, որ ադրբեջանական ճարագիրը ընկալելի է և ամենևիլ էլ միտված չէ արդարությանը կամ խաղաղությանը։
Բաքվի բանտից 57-ամյա Ռուբեն Վարդանյանը նաև Արցախին է անդրադարձել։ Եվս մեկ անգամ հայտարարում եմ, Արցախը եղել է, կա և կլինի, անկախ պատմությունը վերաշարադրելու կամ իրադրությունների այլ մեկնաբանություն պարտադրելու փորձերից, ասել է Վարդանյանը։ Վարդանյանը վերջին դատական նիստերին պահանջում էր տրամադրել քրեական գործի նյութերը։ Արցախի նախկին պետնախարարի քրեական հատորները 400 էջից ավելի են, 42 մեղադրանք է առաջադրվել։ Միջդեռ նա չի հասցրել ծանոթանալ ամբողջ նյութերին։
Որևէ կասկած չունենք, որ դատարանները հենց ցմա ազատազրկումն են ընտրելու պարոն Վարդանյանի մասով և ոչ միայն պարոն Վարդանյանի մասով։ Եվ նկատի ունենանք, որ դատական գործընթացը կազմակերպվել է ոչ անկախ և ոչ անկողմնակալ դատարանի կողմից, նախ Ադրբեջանում ողջ դատական համակարգը կախյալ է և ենթարկեցված է գործադիր իշխանությանը, բայց սա ավելի ակնառու խնդիր է զինվորական դատարանների համար։
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ու մյուս գերիների դատաքննությունից առանձին է ընդանում Արցախի պետնախարարի պաշտոն զբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ադրբեջանի դատախազությունը պահանջում է նաև ցմա ազատազրկման դատապարտել Արցախի 5 նախկին ղեկավարներին, իսկ Բակո Սահակյանի և Արկատի Ղուկասյանի դեպքում 20 տարվա ազատազրկում, քանի որ նրանց 65 տարին լրացած է։ Մյուս գերիների համար էլ մեղադրող կողմը մինչև 20 տարվա ազատազրկում է պահանջում։ Բաքվում պահվող 23 գերիներից 7-ի դատավճիռներն ավելի վաղ են կայացվել։ Արցախի պետնախարարի պաշտոնը ընդամենը 3.5 ամիս զբաղեցրած ու երբևէ որևէ ռազմական պաշտոն չզբաղեցրած Ռուբեն Վարդանյանի դեմ դատանում անցած ավարտած ամիսներին ցուցմունք են տվել 90-ականներից մինչև 2023 թվականը, իբրև տարբեր աստիճանի վիրավորում ստացած անձինք, իբրև զոհվածների իրավահաջորդները։ Ընդ որում ադրբեջանական ռեպորտաժներում հաճախ այդ անձանց ուղիղ խոսքը չի ներկայացվում, այն վերաշարադրվում է, իսկ դատական նիստերի վերաբերյալ հրապարակված տեքստերը ադրբեջանական բոլոր լրատվամիջոցներում բառացիորեն նույն կառուցվածքն ունեն՝ բովանդակային աննշան տարբերությամբ։ Դատավարությունների հենց սկզբից իրավապաշտպանները հազանգում են, որ Բաքվում հնարավոր չէ արդար դատաքննություն իրականացնել այն իրավիճակում, երբ գերիները Բաքվի ռազմական դատարանում անպաշտպան իրավիճակում են հայտնվել, փաստացի առանց պաշտպանության։
Ադրբեջանի դատարաններում պաշտպանություն իրականացնելու հնարավորություններ չկան, այսինքն կա օբյեկտիվ անհնարինություն հայերի կողմից կազմակերպել իրենց պաշտպանությունը անկախ փաստաբանների կողմից, փաստաբան ներգրավելու անհնարինությունը առկա է եղել բոլոր հայ պատանների համար, բացառությամբ Ռուբեն Վարդանյանի, բայց անգամ մասնավոր փաստաբան ընտրելու պարագայում, երբ բազմաթիվ ջանքերից հետո հնարավոր եղավ Ադրբեջանում որակավորված, բայց ոչ էթնիկ պատկանելությամբ ադրբեջանցի փաստաբան, ապա ակնհայտ միջամտությունների և այլ բնույթի խոչընդոտների արդյունքում կրկին անարժեկական դարձավ պաշտպանության իրավունքը։
Ոչ միայն Ռուբեն Վարդանյանի, այլև Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարության դատավարությունները փակ են անկախ լրատվամիջոցների ու իրավապաշտպանների համար։ Դատական նիստերը լուսաբանելու հնարավորություն ունի միայն պետական ազերթաճ լրատվական գործակալությունը, որի հաղորդումների ճշգրտությունը հնարավոր չէ պարզել։ Գերիների հարազատներն ավելի վաղ հայտնել էին, որ դատավարությունը լուսաբանող միակ լրատվամիջոցը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հայտարարություններն ու արտահայտած մտքերը ամբողջությամբ չի փոխանցում, խմբագրում է հաճախ սխալ թարգմանում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին այսօր հարցաքննությանային կանչել Երևանում քնչական կոմիտեի ազգործողությունը համընկավ ադրբեջանական մամուլի հրապարակումների հետ, որոնց համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի վերջին ղեկավարի նախկին ղեկավարների գտնվելու վայրը Բաքվի հատուկ ծառայություններին իբր հենց Շահրամանյանն է հայտնել։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանին այսօր քնչական էին հրավիրել պարզելու, ճիշտ են ադրբեջանական լուրերը, թե իբրև նա է նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կոորդինատները փոխանցել Բաքվին։
Տարածել է ադրբեջանական կառավարության կից գործող կայքերը և ցավոք սրտի նաև Հայաստանի որոշ իրենց արբանյակներ, փորձել են դրանք տարածել, ներկայացնել, որ իբր գերեվարված անձանց կոորդինատները տրամադրվել են իմ կողմից, որը ոչ թե միայն սուտ է, այլ դա հորինված թեզեր է։
Ադրբեջանական մինվալներ օրեր առաջ տարածել, թե իբրև նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Արցախի հայաթափման օրերին ծրագրել էր այլ ճանապարհով լքել Ղարաբաղը, ու նրա կոորդինատները Բաքվին հայտնել է Արցախի նախագահը։ Բաքվի իշխանական լրատվամիջոցի այս տեղեկությունը տարածել էին հայաստանյան ռադարն ու իշխանամերձ բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանը, վերջինս հայտնի է արցախցիների նկատմամբ պատելության քարոզով։
Ոչ մեկ թաքնված չէր։ Ադրբեջանական կողմը շատ լավ տիրապետում էր, ով որտեղ է գտնվում։ Ռուբեն Վարդանյանին չեն ձերբակալել թաքստոցում, ինչ-որ բունկերում, անտառում, այլ ընտրանքային ճանապարհներով դուրս գալու ժամանակատվացում։ Ինքը տեղափոխվել է, փորձել է, ինչպես բոլորը, տեղահանվել դեպի Հայաստանի Հանրապետություն այդ ժամանակահատվածում գործող միակ ճանապարհով՝ Լաչինի միջանցքով։
Թե ինչ հարցեր են տվել քննիչները, Շահրամանյանը չասաց, նրա փաստաբանն ընդհանուր նշեց. քնչական կանչելու առիթը այս հրապարակումներն են եղել։
Ես շատ լավ իմանալով, իմ կարծիքով, որ գերեվարման համար եւ ձերբակալման համար ինքը ադրբեջանական կողմից ունի նման կա նման որոշում, եւ ինքը չի թաքնվել, ինքը մեքենայով դուրս է եկել ինչպես բոլորը եւ գերեվարվել է Հակարի կամուրջում, այսինքն անտրամաբանական է նշել, որ ինչ որ մեկը պետք է կոորդինատներ տրամադրել, որ իրեն ձերբակալեն։
Իսկ քրեական գործը, որի շրջանակում էլ կանչել են, դեռ 2023-ին է հարուցվել արցախցի նախկին պաշտոնյա Սամվել Բաբայանի հաղորդման հիման վրա։ Խոսքը 2023-ի ռազմական գործողությունների մասին է։ Այս գործով Շահրամանյանը վկայի կարգավիճակ ունի։
մենք երբևից չենք խուսափել ներկայանալու վարույթ իրականացնող մարմիններ եւ տալ համապատասխան հարցերի պատասխաններ։
Արդյոք ռուսական ուղաթիրներով հնարավոր չէր տեղափոխել Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Սամվել Շահրամանյանն ասաց, ադրբեջանցիները բոլորը մանրակրկից ստուգում էին, ընդհուպ վիրավորների վիրակապերն են քանդել, որ համոզվեն, իսկապես նրանք են ուղաթիռում։
Դա հնարավոր չէ այդ օրերին կազմակերպել։
Արցախցիների ելքն անվտանգ ապահովելու դիմաց Բաքուն պահանջել է նաև պաշտպանական բանակի հրամանատար Կամո Վարդանյանին, ասաց Շահրամանյանը։ Կամո Վարդանյանին հաջողվել է հասնել Հայաստան։
Այո, այդ մարդիկ տեղյակ էին, որ Ադրբեջանը ունի նման որոշում և մնացել են և ապահովել են անվտանգ բնակության դուրսբերման գործընթաց։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղությունն առանց գերիների վերադարձի Սամվել Շահրամանյանը չի պատկերացնում։ Նա այսօր էլ խոսեց արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին։ Սա ռևանշ չէ, այլ միջազգային իրավունքից բխող հարց։ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների մեղադրանքներին արձագանքեց Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահը։
Եվ մեզ մեղադրել դրա մեջ, որ մենք ինչ որ ով որ վերադարձի հարցը բարձրացնում, հրահրում է պատերազմ կամ ուզում է պատերազմ, դա ճշմարտություն չի։
Սամվել Շահրամանյանին քնչական են կանչել նաև Բագրատ արքեպիսկոպոսի գործով։ Նա հստակ դիրքորոշում է հայտնել նաև Մայրաթորի դեմ Փաշինյանի արշավի մասին ու պաշտպանել կաթողիկոսին, որը միջազգային հարթակներում բարձրացնում է արցախցիների իրավունքների հարցը։ Շահրամանյանին տարբեր գործերով պարբերաբար քնչական կանչելը նրա փաստաբանը համարում է իշխանական ճնշում և չի բացառում, որ մի օր էլ նրան կկալանավորեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա մեկը էլ ահմկալի հայտարարության մասին, որը անսպասելիորեն հայ առաքելական եկեղեցու մասին չէր։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստի ընթացքում առանց ավելորդ պայմանականությունների պահանջեց փակել Երևանի կենտրոնում գտնվող խանութներից մեկը։ Մեջբերում ձևը գտեք ու փակեք, հայտարարեց Փաշինյանը, թե ինչու, պատմում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Փակեք այդ խանութը, ձևը գտեք, փակեք այդ խանութը։
Այսօրվա կառավարության նիստին վարչապետը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին հրահանգեց փակել Երևանի կենտրոնի մի խանութ, որտեղից դժգոհ են դուրս եկել իր աշխատողները։
Այն օր վարչապետը աշխատակազմից գնացել են բան առնելու, ասել են, դե եթե կանխիկով կտակ փողը, ուրիշ գին է, եթե քարտով կվճարեք, ուրիշ գին։
Զայրացած Փաշինյանն անձամբ է զբաղվելու այս հարցով, գնալ գալու է, ստուգելու է, որ հանկարծ օրինախախտ խանութը չաշխատի։
Ստուգելու եմ, չգիտեմ ասածս ինչքան, փակեք այդ խանութ, այդ խանութում առևտուր պետքա չլինի։ Իմ վրա են վերցնում անձնական պատասխանատվությունը ու ամեն օր կողքով անցնելու եմ։
Եվ միայն վարչապետական թույլտվությունից հետո կարող է բացվել Փաշինյանին հունից հանած խանութը։
Միջև անձնական թույլտվությունս չլինի, այդ խանութը պետք է չբացվի։ Կզեկուցեք անձամբ։ Քանի սենց խանութի տեղ իմացա, ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ իմ վրա։ Փակվելու է այդ խանութը, առևտուր չի լինելու։ Միջև անձնական թույլտվություն չտամ, առևտուր չի լինելու։
Արդյոք վարչապետի այս հրահանգը օրինական է, արդյոք Փաշինյանը դուրս չի եկել իր լիազորություններից ու իր ստորադասների փոխարեն է որոշում կայացնում, ու առանց քննության, առանց ուսումնասիրության, առանց տուժ ու տուգանք նշանակելու միանգամից դատավճիր է կայացնում փակել խանութը։ Ազատությունը մի քանի հարց է ուղղել կառավարության ղեկավարին, պատասխան դեռ չկա։
Սա սեփական անձը օրենքից վերադասել է։ Սա հեքիաթների թագավորի պահված է։ Հեքիաթներում թագավորները իրենց կամքով էին շարժվում, հիշում եք, ես ուզում եմ, որ սա լինի կամ դա լինի, արևածագի այնտեղից եւ մայր մտնի այստեղ կամ չմայր չմտնի ընդհանրապես, որովհետեւ ցերեկը որ երկար է լինում, լավ է։
Խորթային կարգերի օրոք այլախոհ, այժմ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով, Փաշինյանն այս դեպքում ընդհանրեն մի անելիք ուներ՝ հանձնարարել ստուգել, արդյոք կա խախտում ու օրենքի շրջանակում պատժել։
Սա նշանակում է, այո, ես որին պահանջից դուրս այլ պահանջ լինել չի կարող ձեր համար, դուք պետք է գտնեք ինչ որ ձև, ինչ որ կերպ փակել։ Կուզեք միանգամից փակեք, կուզեք ինչ որ կեղծ մեղադրանք ներկայացնելով փակեք, ցանկացած քայլով, բայց այդ խանութը պետք է փակված լինի։ Ես անցնելու եմ խանութի կողքով եւ այն պետք է միշտ լինի փակված։ Եվ այդ խանութի աշխատողները բոլորը պետք է լինեն աշխատանքից զրկված։ Սա է աշխատատեղ բացող վարչապետի պահանջը։
Առանց դատ ու դատաստանի է գործում, Փաշինյանը նկատում է իրավապաշտպանը։
Եթե առանց դատ ու դատաստանի ենք անում, առանց ուսումնասիրության ենք անում, միայն իշխանավորի կամքով ենք կատարում նշանակում է դա օրինազանցություն, որտեղ դեպքում ցանկացած փողոցում կռիվ անաղորի կարելի է գնդակահարել տեղում, որովհետև նա նույնպես օրենքը խախտել եւ այդ կռվի հետևանքով կարող էր որևէ մեկին վնասել կամ սպանել։
Հարությունյանը հիշեցնում է ընդհանրը 4 ամիս առաջ վարչապետի մի արտահայտություն։
Կառավարությունը ես եմ, չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։
Դա ոչ լեզվի սայթաքում էր, ոչ էլ թյուրիմացություն, Փաշինյանն այդպես է իրեն պատկերացնում։ Իրավապաշտպանը մեկ այլ դեպքել է հիշում։ Տարիներ առաջ Փաշինյանը հրահանգեց աշխատանքից հեռացնել մաքսատան աշխատողին դրոշի նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի համար։
Նույնիսկ իշխանազանցությունն է, որովհետև եթե ինչ-որ թյուրիմացություն կա, ինչ-որ սխալ կա, ինչ-որ ուժախախտում կա, ապա իշխանավորի առաջին պահանջը պետք է լինի եւ միակ պահանջը՝ պարզել եւ օրենքի շրջանակներում վերացնել, ոչ թե գնդակահարել, փակել, ոչնչացնել, արգելել, սրանք բոլորը արդեն իշխանազանցություն են։
Երևանի կենտրոնի որ խանութն է դարձել վարչապետի առաջիկա օրակարգի կարևոր կետերից մեկը, ոչ աշխատակազմը, ոչ էլ պետական եկամուտների կոմիտեն չեն ասում։ Պեկիս չեն հայտնում նաև, թե արդյոք կատարեցին Փաշինյանի հրահանգը, խոստացան առաջիկայում հայտնել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հյուսիսային Օսիայի կառավարությունն նորերս հայտնեց, որ վերին Լարսի անցակետում 2000-ից ավելի ծանր բեռնատարներ են կուտակվել, դրանց մի զգալի մասը պարզվում է հայկական մեքենաներ են, որոնց վարորդները շարունակում են տարատեսակ խնդիրների բախվել։ Նաինա Ղարեչյանին լսենք։
Էկոնոմիկայի նախարարն իր վրացի գործընկերներից պարզեց, թե ինչու են վրացիները հեղուկ գազով բեռնված հայկական մեքենաներից կաշառք վերցնում իրենց սահմանը հատելու համար։ Հարցնում է ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցը.
Չկա Հայաստանում մի գազատան, որ մտնի Վրաստան և առանց կաշարտալու կարողանա Վրաստանից գա Հայաստան։ Մեկը ես։
Ռուսաստանից Վրաստանով հեղուկ գազ ներգրող վարորդներն ամառվանից այս խնդրի մասին են բարձրաձայնում, բայց պատասխան չկա։
Հարց չեն լուծել, այդ հարցը նույն ձևի մնացել է։
Հեղուկ գազ ներգրողներն ասում են, վրացական սահմանը հատելու համար կաշարքների պահանջը, որպես այսպես ասած մատուցվող ծառայություն, գովազդվում է հայկական բեռնափոխադրողների սոցիալական էջերում։
Նրան մակարդակին ասել, որ առանց թաքցնելու իրանց այդ անօրինական գործարքները սոցցանցերում տարբեր գներ են առաջարկում։ Քարացուխի համար, եթե չեմ սխալվում, $650 մասին է խոսքը, ազի համար 800-ից մինչև 1200, կոպիտ ասած այդ միջնորդողները քանի հոգի են մեջը, ով ինչքան գումար առնելու, որ իրանց այդ հայաբաժինը հասնի տիրոջը։
Դրանք ֆեյք էջեր են, համոզված են վարորդները, բայց երբ զանգահարում ես, ռուսերեն են պատասխանում։
Իրանք գրում են երկու լեզվով, ռուսերեն եւ հայերեն, զանգում ես, մեքենան հանում են։ Խոսողները ռուս չեն ազգությամբ, խոսում են ակցենտով։ Ոչ մեկին չեմ տեսել անձամբ, այդ ցավը ամեն ինչը հեռախոսով ալինում։
Այսպիսի բողոքներ մի խումբ օկտատերեր նաեւ նախարարի Facebook-յան էջում էին գրել։ Պապոյանն էլ դեռ հուլիսին հակակոռուպցիոն կոմիտե էր դիմել, ուղարկելով նաեւ այդ բողոքները։ Կոմիտեից ազատության ավելի վաղ ասել էին, օպերատիվ ստուգողական գործողություններ են սկսել կաշառքի մասին այդ հայտարարությունները ստուգելու եւ պարզելու համար։ Ամիսներ անց ինչ պարզեցին իրավապահները, կոմիտեից ասացին քրեական վարույթ չկա։ Պապոյանն էլ 3 ռադիո Ավրորայի եթերում կրկին խոսել է այս թեմայից։
Ըստ էության խնդիրը առաջացել է այս համարվանից, շատ էին ինձ գրում, թե Վրաստանում եւ Հայաստանում ինչ որ process-ներ են տեղի ունենում եւ դրանց հետ կապված որոշ անձանց անուններ այդվում Հայաստանի քաղաքացիների մասինային խոսում, ինչ-որ պրոցեսների մեջ են ներգրաված, բայց այդպես էլ չհայտնվեց որևէ մուծող, բեռնատարի վարորդ, որևէ մի քաղաքացի, որ կգնար և իմ հայտարարության հետևից օրինակ գոնե հաղորդում կամ որևէ բան կտար և պրոցեսը այդտեղ ավարտվեց։
Հեղուկ գազ ներգրող մեր այս զրուցակիցն ասում է, ինքն անպայման կբողոքեր, պարզապես մեքենան իրենը չէ, ինքը վարորդ է, իսկ գործատուն հորդորում է լռել, որ լրացուցիչ քաշքշուկներ մեջ չընկնեն։
Ինչու՞ մի պրոբլեմ ստացեն Վրաստանի տարածքում, Հայաստանի տարածքում, խնդիրներին մեջ ներքաշեն վարորդին, զրկեն վարորդականից, մուտքի արգելանք դնեն, Վրաստան ասենք մտնի դուրս գա Ռուսաստան, մի պրոբլեմ ստացեն էլի վարորդի գլխին, կամ ասեն սուտ հայտարարություն տվեցի, չկա տես բան։ Ես օրինակ անձամբ իմ մեքենայի տիրոջ հետ, ֆիրմայի տնօրինության հետ մի քանի անգամ խոսացել եմ, ասել եմ արգելիներս եկեք բարձացրի դուք եք էլի գումարը տալի, բայց ընդհանուր հաշվում է գումարը դուրս է գալի մեր ժողովրդի գրպանից։ Պատասխանեցի, որ սուրս աշխատի քո համար։
Վարորդը կարծում է, որ եթե իրավապահներն այս ամենը բացահայտելու ցանկություն ունենային, վարորդների հետ նույն մեքենայով կարող էին գնալ ու գալ եւ ինքնուրույն տեսնել, ինչ է կատարվում վրացական սահմանը հատելիս։
Ուղղակի չեն ուզում բարձեն, ոչ թե չեն կարողանում, այլ ուղղակի չեն ուզում։ Ոնց կարա լինի, այսքան բեռնատարներ կաշառք տալով գնան գան ու չկարողանան բարձեն, ու մենք տալի այդ կաշառքը խուղավերցնում, խիավերցնում։ Ու երկրի ղեկավարությունը դա չի կարողանում բարձի, բոլորը բարձ շարքային վարորդը, թե ինչ-որ մի շարքային գյուղացի բանվոր մարդ։
Ազատության նահազանգած վարորդներն ասում են, այդ կաշարքներն են պատճառը, որ Հայաստան ներգրված հեղուկ գազն ավելի թանկ է վաճառվում։
Բոլոր վարորդները կաշարքով գնում գալիս են, հետո էլ ասում են, բա թե ինչի է գազը թանկացել։ Բա տտես վարողը ոչ չթանկացնի, այդքան կաշարք բաժանելով գնում գալիս է։
Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կայքում հրապարակված հեղուկ գազի շուկայի վերջին տվյալներն այս հուլիս ամսվա են։ Հանձնաժողովը հայտարարել էր, հեղուկ գազի շուկայում չկան գերիշխող դիրք ունեցողներ, իսկ գնի բարձրացումը պայմանավորված է ծախսերի ավելացմամբ ու առաջարկ պահանջարկի գործոնով։ Հանձնաժողովը Վրաստանում արձանագրված լոգիստիկ խնդիրներն էլ է որպես պատճառ նշել հայտարարությունում, բայց ուղիղ տեքստով չի պարզաբանել, հատկապես ինչ խնդիրներ նկատի ունեն։ Այլ մանրամասներ այս ուսումնասիրությունում չկան, օրինակ թե վերջին ամիսներին որքան է թանկացել հեղուկ գազը։ Ազատությունը հենց այդ ժամանակահատվածում ամռանը պարզել էր, հունիսին հեղուկ գազի գինը 120 դրամ էր, երկու ամիս անց 200, այսինքն 60%-ով թանկացել էր, իսկ հիմա հեղուկ գազի գինը տատանվում է 180-ից 190 դրամի սահմաններում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի՝ Միացյալ Նահանգների և Վենեսուելայի միջև սրված հարաբերությունների մասին, արդյոք այդ հարաբերություններն ի վերջո կհանգեցնեն ռազմական բախման հարցի պատասխանը փորձում է գտնել Սասուն Խաչատրյանը։
Y que los venezolanos le robamos el petróleo.
Վենեսուելան կշարունակի նավթի առևտուրը եւ ԱՄՆ-ին թույլ չի տագաղութացնել երկիրը, հայտարարել է նախագահ Մադուրոն ժամեր անց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահը տարածաշրջանում մոտ 15,000 զինծառայող եւ գրեթե 1 տասնյակ ռազմանավեր տեղակայելուց հետո հայտարարեց. Վենեսուելան շրջափակման մեջ է, կարգելափակվի պատժամիջոցների տակ գտնվող նավթատարն ավելի ելքն ու մուտքն այդ երկիր։ Նիկոլաս Մադուրոն ասել է, որ Դոնալդ Թրամփի պնդումները, թե Վենեսուելան գողացել է ԱՄՆ նավթը, հողերը եւ այլ ակտիվներ, վկայում են, որ Վաշինգտոն իրականում ցանկանում է փոխել Վենեսուելայի իշխանությունը եւ բերել խամաճի կառավարություն, որը կհանձնի ինքնիշխանությունը եւ ողջ հարստությունը երկիրը վերածելով գաղութի։ Դա երբեք տեղի չի ունենա, ասել է Մադուրոն, չպարզաբանելով, թե ինչպես են շարունակելու նավթի առևտուրը շրջափակման պարագայում։
Վերմուծվող եւ արտահանվող ապրանքների առևտուրը կշարունակվի։ Մեր հարստությունը, մեր հողը եւ նավթը պատկանում են իրենց միակ օրինական տիրոջը, որը դարեր շարունակ եղել է Վենեսուելայի ինքնիշխան ժողովուրդը, հողի, ընդերքի եւ դրա ողջ հարստության բացարձակ սեփականատերը։
Իրավապաշտպան մի քանի կազմակերպությունների կողմից բռնապետ ճանաչված Մադուրոն ասել է, որ ԱՄՆ գործողությունները պատերազմ են հրահրում եւ գաղութատիրական նպատակներ ունեն, ինչի մասին բազմից են հայտարարել, եւ հիմա բոլորն են տեսնում ճշմարտությունը, ասել է նա։ Վենեսուելայի առաջնորդը Թրամփի հայտարարությունը դատապարտել է նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հեռախոսազրույցում, ընդգծելով, որ ՄԱԿ-ը պետք է կտրականապես մերժի նման հայտարարությունները, քանզի մեջբերում եմ դրանք ուղակի սպառնալիք են երկրի ինքնիշխանությանը, միջազգային իրավունքին եւ խաղաղությանը։ Մարդու իրավունքների բազմաթիվ խախտումներով հայտնի եւ վերջին տարիներին պարբերաբար անազատ մամուլ ունեցող երկրների շարքում հայտնված Վենեսուելան նաեւ դիմել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, որպեսի այն քննարկի ԱՄՆ կողմից մեջբերում եմ շարունակվող ագրեսիան։ Թրամփը սոցցանցում գրել էր, որ Վենեսուելայի շուրջ օղակն էլ ավելի կսեղվի, մինչեւ ԱՄՆ-ին չվերադարձնեն իր նավթն ու մյուս ակտիվները։ Նա նաեւ նշել էր, որ մեջբերում է Մադուրոյի ապօրինի ռեժիմը նավթահանքերից գողացված նավթն օգտագործում է իրեն ֆինանսավորել Թմրանյութերի ահաբեկչության, մարդկանց տրաֆիկինգի, սպանությունների եւ առևանգումների համար, ինչի համար էլ ԱՄՆ-ն նախաձեռնել է շրջափակումը։ Ավելի ուշ Սպիտակ տան ղեկավարը կրկնել է, թե Վենեսուելան ԱՄՆ-ից ապօրինաբար վերցրել է ԱՄՆ-ին պատկանող ամբողջ նավթն ու էներգետիկ իրավունքները։
Սա շրջափակում է։ Ես թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկն անցնի այդտեղով, որի անցումը չի ենթադրվում։ Հիշում եք, որ նրանք խլեցին էներգետիկ ոլորտի մեր բոլոր իրավունքները։ Ոչ վաղ անցյալում նրանք խլեցին մեր ամբողջ նավթը, և մենք ուզում ենք այն վերադարձնել։
Աշխարհում նավթի 4-րդ խոշոր արտունանող երկիրն ամբողջական շրջափակման մեջ վերցնելու մասին Թրամփի հայտարարությունից հետո նավթի համաշխարհային գինը կտրուկ 1.5%-ով աճել է, 1 բարելի դիմաց հասնելով շուրջ $60։ Մադուրոյի աջակիցները 3 ցույց են արել Կարակասում, և դա հրատապարտել ԱՄՆ գործողությունները։
Բոլոր համայնքները պետք է բարձրաձայնեն իրենց ասելիքը, նրանք պետք է խոսեն այս բռնի սպառնալիքների դեմ, եւ նրանք, ովքեր կարծում են, որ իրենք տիրում են աշխարհին, նրանք չեն տիրում Վենեսուելային, այդպես չէ, հետեւաբար մեր հողը պաշտպանելու պատասխանատվությունը մեր ուսերին է։
Մի շարք երկրներ աջակցություն են հայտնել Վենեսուելային եւ դատապարտել ԱՄՆ գործողությունները։ Բելարուսի նախագահն ասել է, որ Մադուրոն կարող է գալ եւ ապրել Բելարուսում, եթե որոշի թողնել պաշտոնը։ Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Պեկինը դեմ է այլ երկրներին վախեցնելու քաղաքականությանը եւ աջակցում է երկրներին իրենց ինքնիշխանությունն ու ազգային արժանապատվությունը պաշտպանելու
հարցում։
Վենեսուելան իրավունք ունի ինքնուրույն փոխշահավետ համագործակցություն զարգացնել այլ երկրների հետ։ Վստահ ենք, որ միջազգային հանրությունը հասկանում եւ աջակցում է Վենեսուելայի դիրքորոշումը իր օրինական իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու
հարցում։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ հույս է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգները մեջբերում են ճակատագրական սխալ չի գործի Վենեսուելայի հարցում, հավելելով, որ Մոսկվան մտահոգված է ԱՄՆ գործողություններով, որոնք սպառնում են միջազգային նավագնացությանը։ Կրեմլի խոսնակն իր արդին տարածաշրջանի երկրներին կոչ է արել զսպացություն ցուցաբերել խուսափելու լարվածության աճից։
Մենք դա համարում ենք պոտենցիալ շատ վտանգավոր, Վենեսուելան մեր դաշնակիցն ու գործընկերն է, եւ իհարկե կոչ ենք անում տարածաշրջանի բոլոր կողմերին զսպացություն ցուցաբերել ցանկացած անկանխատեսելի զարգացումից խուսափելու համար։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։